Slăvit să fie numele Domnului, dragii mei, pentru cei care aveți acest obicei frumos, bun, de a aduce Biblia cu dumneavoastră la adunare, vă invit să deschideți în 2 Împărați, capitolul 7, pagina din Biblie 396, voi citi de la versetul 3 până la versetul 9. 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 3. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cară și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caie și măgare, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iară și au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi au zis unul către altul: nu facem bine? Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, pentru cei care mai aveți acest frumos obicei, să mai mergeți poate pe la cei în care sunt bolnavi, pe la o văduvă, pe la un orfan. Ați observat nu de puține ori că ați venit acasă zidiți de către cuvintele care vi le-au spus ei vouă și poate mai puțin impresionați au rămas ei de ceea ce ați spus voi către ei. Am observat că întotdeauna oamenii care n-au trecut prin diabet știu să dea cele mai bune sfaturi despre cum să mănânci tiramisu și cremeș. Înțelegeți? Am observat că întotdeauna oamenii care sunt pe banca de rezerve știu cel mai bine cum să dă gol din corner. Să știți asta. Dar una e să dai un sfat fără să treci prin acolo, prin acele lucruri, și alta să te ridici în picioare și să spui: vezi că și eu am trecut prin acest cancer prin care treci tu, dar în acest cancer am avut parte de o izbăvire din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Am trecut și eu prin această sărăcie prin care treci tu, am trecut și eu prin această depresie prin care treci tu și Dumnezeu în viața mea a făcut minuni. Dragii mei, în seara aceasta vreau să vorbesc despre minuni. Sau mai adânc, aș vrea să ne uităm la 4 lucruri pe care le putem învăța de la 4 oameni bolnavi. Că ai spune: mă, ce se poate să învăț de la un lepros? Să meargă mai întâi să se vindece și apoi poate să vină să-mi dea lecții. Nu. Dacă ne vom uita în acest text, vom vedea câteva condiții ca să se întâmple minuni în Betania, în Deva, în Arad, în viața mea și în viața dumitare. Și eu spun: Doamne, lucrează cu semne și minuni. Amin. Că tare mă tem că tot mai rare sunt minunile și pentru că sunt rare minunile, vorbim și noi mai rar despre lucrurile astea, nu? Dragii mei, în primul rând, uitându-mă la acești 4 leproși, învăț un lucru foarte frumos. Nici o minune în viața ta și în viața mea nu se întâmplă dacă stai și nu faci nimic. Spune aici, la un moment dat, în versetul 5, după ce ei au o conversație, spune așa: au plecat. Au plecat. Am întâlnit foarte mulți oameni care vor minuni și seamne, ci stau frumos în fotoliu și zic: mă, eu vreau minuni wireless. Ați auzit de minuni wireless? Aș vrea cumva minuni de la distanță, aș vrea cumva să simt, să fiu vindecat, dar să nu cumva să mă duc la biserică. Aș vrea cumva să aud un cuvânt din partea lui Dumnezeu, dar dacă se poate să vină Dumnezeu la mine în fotoliu și să-mi vorbească. Dacă se poate să merg la Paștul, la Crăciun, la biserică, dacă se poate să merg la cină doar ca să nu vină comitetul la mine acasă, aș vrea să fac cât mai puțin și Dumnezeu să facă cât mai mult în viața mea. Dragii mei, dacă ne uităm la acești oameni, aveau toate motivele să stea. Suntem leproși, nu avem voie să ne întâlnim cu oameni sănătoși pe stradă. Dacă ne întâlnim, va trebui să ne distanțăm de ei. Noi avem nevoie alții să vină să ne mângâie, avem nevoie de batiste, avem nevoie ca alții să vină să ne întărească. Avem motive să stăm, să meargă ea sănătoși, să facă ei ceva. Să cânte la fanfară ăla care e bine pregătit, să cânte în orchestră, să facă ăla ceva care are bani, care are mașini, nu? Am întâlnit oameni care vor să vadă izbăviri din accidente, deși sunt în mașină în garaj. N-o să vezi. Cel mai mare lucru care poți să-l vezi când ții mașina în garaj și nu o folosești pentru Domnul, să vezi ruginită. Să știți. Și asta e o minune. Să vezi mașina, să vezi dicșasele cum ruginește. E o minune mare. Să le ajeți. Da? Am văzut oameni care vor să ține banii în pormoneu, dar să vadă cum sună săracii să le mulțumească. Nu. Întotdeauna, dragii mei, minuni se întâmplă cu ceea ce faci, cu ceea ce alergi, cu ceea ce pui. Unul dintre principiile frumoase ale Scripturii este că în viață, și poate e o veste tristă pentru unii, în viață rămânem cu ceea ce dăm, nu cu ceea ce avem. Eram recent plecat într-o altă țară și la finalul unei conferințe de tineret, cineva m-a așteptat și mi-a spus: de Cristi, mătușa mea a murit. Mătușa mea a fost o mătușă care a vrut să vadă minuni și semne petrecute mai mult în viața altora decât în viața ei. Și a alergat pentru acest lucru și s-a jertfit. Și a mers într-o parte și în alta. Și dacă era o văduvă în spital, alerga. Și dacă era un orfan undeva, alerga. O zis, era în stare să-și dea haina de pe ea. Și în ziua mormântării, un frate proroc a avut un vis, în noaptea după mormântare a avut un vis. Și se făcea că această femeie, o femeie dedicată în totalitate pentru Dumnezeu, o femeie care a alergat mereu pentru alții, se vedea că această femeie a intrat într-o casă frumoasă din cer. Și uimirea ei pe față se citea și zic, cauza acestei uimiri era faptul că se întâlnise și s-a întâlnit cu lucrurile pe care le-a dăruit în viață și care le-a pus la dispoziția Domnului. Și nimic, spunea fratele acesta proroc, nimic din ceea ce a ținut pentru ea nu era acolo în cer. În schimb s-a întâlnit cu ceea ce a dat, cu ceea ce a făcut. Dragii mei, am găsit în Biblie un lucru care s-ar putea să ne șocheze. Vreau să vă spun că singura instituție de pe acest pământ care nu dă ajutor de șomaj este biserica. Nu stă de ajutor de șomaj în biserică. Am găsit în Biblie un pasaj unde spune luați-l și aruncați-l în focul. Dar de ce? O căzut în păcate imorale? Nu, zice. Dar ce, o mințit? Nu, zice. Dar ce a făcut? Păi, o stat în biserică și nu a făcut nimic. O stat în biserică și o lua ștergarul ăla frumos, zice, și l-a învelit talentul într-un ștergar și l-a îngropat. Dragii mei, vă spun că mi-este frică, să știți. Și poate ar trebui să ne fie frică la toți. Se poate pierde mântuirea pentru nefolosirea darului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Vreau să vă spun că cel mai mare pericol în a ascunde talanții nu l-au cei cu 5 sau cu 2, ci cel cu 1. Frate păstorul zice, nu am nicio chemare, zice. N-ai chemare în față, dar sunt chemare în spate. Și sunt mai bine plătite chemările din spate decât cele din față, să știți. Matei 25, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri mie. Când o echipă are meci, da, folosesc ca și Pavel un exemplu la cei din lume, când o echipă are meci, ca să joci la fiecare meci, trebuie să fie antrenat bine. Ori de câte ori, zice, ați avut ocazia, voi aveți antrenament în spate, zice. Și ori de câte ori a fost ocazia, voi ați făcut, ați alergat. Poate cămașa orfanului este încă pe omerașul tău. Poate banii văduvei sunt încă în pormoneul tău. Poate Dumnezeu te-a chemat astăzi și tu ai vrea să vezi minuni și semne. Într-o zi Domnul Iisus a stat în fața unei mulțimi, 5.000 de oameni. Atât de frumos a predicat Iisus că au trecut 3 zile și oamenii aceia nu s-au gândit la mâncare. Și Iisus spune la un moment dat, dați-le să mănânce. Și zice, ucenicii, nu avem cu ce să le dăm. Noi nu avem nimic, zice. Și Iisus a uitat și a zis ucenicii, zice, este acolo un copil. Dragii mei, dacă acel copil stătea acasă și nu pleca de acasă, dacă acel copil merea în altă parte și numai să nu vină la biserică sau să nu vină la părtășie cu Iisus, credeți că se mai întâmpla minunea împreună cu el, minunea venită prin pâinile care el le-a pus la dispoziție și peștii care i-a pus la dispoziție? Îmi imaginez și mi-aș fi dorit să fiu copilul acela și mi-aș dori să fiu acel copil. Nu putem răni o mulțime, dar ceea ce tu îi dai, puținul tău, spuneam azi la noi la biserică, despre văduva aceea din Sarepta. Eu și puținul meu înseamnă moarte. Eu, puținul meu și Dumnezeu înseamnă viață, slăvit să fie numele Domnului. Poate zici, mă, eu am puțin, n-am mult. Dragii mei, puținul tău împreună cu Dumnezeu poate deveni mult. Gândiți-vă la acel copil când a plecat acasă și a zis, mami, îți fericit, dar de ce ești fericit? Păi, mami, zice, îți fericit pentru că Iisus a folosit de pachetul pe care tu l-ai pus. Și din acest pachet, mami, eu, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, au făcut să mănânce 5.000 de oameni. Uitați-vă să vedeți că, dragii mei, oamenii care au făcut minuni în Biblie au fost oamenii care au fugit, care au alergat, care au plecat. La un moment dat, în Fapte, capitolul 8, spune cuvântul Domnului, Filipe, vino și prinde carul acela, aleargă după el. Puteți să zică, Filip, Doamne, tu știi ce trezire e în Samaria? Poate nu ești la curent, am botezat 540 în ultimele 200 de ani. Avem un succes nesperat. Doamne, nu fac față aici. Sunt mii de oameni care mă ascultă. Tu îmi zici să fug după unul? Știți cum se încheie acel capitol, acel pasaj despre famine? Duhul l-a răpit pe Filip și l-a adus. Am întâlnit mulți oameni în biserici care vor să fie răpiți de Duhul, dar Duhul răpește numai la întoarcere, nu la plecare. Foarte mulți vor să fie răpiți de Duhul. Vreau să zice, să mă duc. Dragii mei, mai întâi să alergăm după un car, mai întâi să începem să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Și Dumnezeu va interveni, slăviți să fie Domnul. Una dintre cărțile care mi-au marcat adolescența a fost o mică broșură despre un băiat orfan. Un băiat, iertați-mi expresia, un băiat handicapat, pe nume Tom. Băiatul acesta, undeva pe la 12 ani și ceva, ajunge într-o situație grea din punct de vedere fizic. Stă întins la pat și cu greu face câțiva pași prin cameră, ajutată de asistentă. La un moment dat își surprinde asistenta și spune către asistentă: Doamna asistentă, vă rog frumos, faceți-mă rost pe data viitoare când veniți de o foaie și un creion. Și asistenta se uită la el și zice: auzi, tu te uiți un pic la tine, ce poți să mai faci tu cu o foaie și un creion? Te așteaptă groapă, te așteaptă coroanele, te așteaptă sicriul, ce poți să faci tu cu o foaie și un creion? Și doamna asistentă, vă rog frumos, îndeplinește dorința aceasta. Data viitoare femeia vine, pune un creion, o foaie și pleacă. Și băiatul acesta face un lucru extraordinar. Taie foaia aceea în bucăți, o rupe în bucăți și pe fiecare foaie scrie câte un verset din Biblie. Și cu puteri grele, cu mișcări grele, cu eforturi extraordinare, se sprijină de pat și se apropie de geamul pe care asistenta lăsase deschis la plecare. Și aruncă în fiecare zi, până în ziua morții lui, aruncă bilețele de la etaj. Și bilețele acelea pleacă și ajung jos pe trotuar. Și băiatul acesta moare fără să știe, fără să știe dacă slujirea lui a avut vreun rost. Un om bolnav de la care poți să înveți ceva. Mă gândesc, cartea nu mai continuă, mă gândesc că la catechezele care au fost în acel oraș peste ani, păstorul a întrebat: spuneți-mi, la care predicator v-ați predat ca să mai chem pe acel predicator? Și probabil că oamenii au spus: noi nu ne-am predat la voi la biserică. Noi treceam pe lângă un spital unde erau copii internați. Și vedeam în aer cum materializează un bilețel. Și luam o foaie și foaia aceea ne-a schimbat viața. Și de ce? Pentru că un copil a înțeles un principiu frumos: nici o minune nu se întâmplă dacă stai. Dragii mei, vă duc aminte de tatăl lui David, de Isai. Dacă poți să afișezi 1 Samuel 17:17. Uitați ce spune Isai către David. Și David zice: ia de aici câteva lucruri necesare pentru frații tăi, ia efa aceasta și aceste 10 pâini și ce să faci? Aleargă în tabără? Dragii mei, una e să alergi la cei care te-au chemat, te-au invitat, la cei care te iubesc și alta e să alergi la aia care te bărfească. Alta e să alergi la aia care zic: băi, ciobanule, păstorule, așa, în zeflemia, ironic. Tu ești cu oile, tu n-ai trebuit la luptă, nimeni că n-ai 18 ani, zice. Tu știi, noi avem pregătire. Și uitați ce scrie aici: aleargă în tabără la frații tăi. Puteți să zică: David, tati, nu poți să trebui cu fan curier. Iau fan curier, iau poșta română, sau mai știu ce, o fi fost soluții. Că dacă vrei să te scuzi, sunt soluții. Întotdeauna sunt scuze foarte multe. Nu, băiatul acesta ia acele pâini și probabil că merge și se întreabă: de ce trebuie să mă duc eu la frații mei? Dar dacă le-ai foame, să vină ei, că oricum stau după tufișuri, oricum nu luptă nimeni. Nu? Și ajunge la frații lui, dragii mei, și drumul acela, alergarea aceea îl face pe David să ajungă sus în ochii Israelului. Îl face pe David să aibă nu doar funcție, ci și dar și chemare. Că câți oameni sunt cu funcție, dar fără dar și fără chemare. Și Dumnezeu îl propulsează pe David prin faptul că îl învinge pe Goliat. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că suntem chemați de Dumnezeu să mergem încet când e vorba de noi și să alergăm când e vorba de aproapele nostru. Amin? Am înțeles din Biblie ceva extraordinar, că ateul trăiește pentru el, creștinul trăiește pentru aproapele lui. Te-ai gândit la asta? O statistică spune faptul că noi putem influența aproximativ 70 de oameni într-o viață. Nu vorbesc de predicator sau de cântăreți care merg într-o parte sau în alta. Vorbesc de un simplu om din biserică care are vecini, colegi de servici, colegi de școală, colegi de facultate. Gândește-te că Dumnezeu te-a pus între 70 de oameni pe care îi poți influența în rău sau în bine. Vă mărturisesc sincer că mi-este frică de ziua judecății. Dar de ce se frică față de Hristos? Că doar ești slujitor. Ai ceva, păcate ascunse? N-am păcate ascunse. Că sunt și păcate de omitere, nu doar de comitere. Mi-e frică, dragii mei, de ziua judecății, pentru faptul că s-ar putea să fi fost 70 de oameni lângă mine care să nu-L fi văzut pe Iisus în mine, așa cum ne lăudăm noi și spunem că Iisus trăiește în noi. Gândiți-vă că în ziua judecății se vor ridica colegii tăi de servici, se vor ridica colegii tăi de școală și vor spune: Doamne, Dumnezeule, i-au zis că e pocăită. Dacă era cu adevărat pocăită, cum ești tu, dacă era sfântă, cum ești tu, eu astăzi nu-i mai ream în ea. Doamne, dacă ea sau el trăia așa cum îi spune numele, dacă era o fată sau un băiat care chiar să alerge pentru tine la capacitate maximă și dacă se vedea chipul lui, chipul tău în el, eu m-aș fi pocăit. Dragii mei, s-au rărit minunile în bisericile noastre, știți de ce cauză? Pentru că alergăm să așteptăm să alerge păstorul, să alerge comitetul, că doar pentru aia am ordinea, nu? Să meargă ei. Noi să stăm frumos, să nu facem nimic. Frați și surori, vreau să vă spun astăzi că într-o zi tatălui Saul, o vine la Saul și o zis: Saule, s-au pierdut măgărițele. N-ai vrea să mergi. Du-te și cauți măgărițele care s-au pierdut. Spunea, zic, Saul, tati, am acum alte priorități. Adică nu sunt aici zeci de rope pe care să-i trimiți. Drumul căutării măgărițelor l-a făcut pe Saul împărat. Drumul căutării... Nu a fost Samuel trimis. Du-te și caută pe unul care stă, zice. Du-te caută pe unul care stă cu telecomandă, toată ziua butonează. Du-te caută pe unul care stă toată ziua pe internet, 16 ore pe zi, da? Sau pe jocuri, pe calculator. Caută-l și fă-l împărat, zice, că altul mai bun n-avem ca el. Nu. O zis, du-te, vezi că vine Saul la tine, vine el, aleargă, face ceva. Cu omul ăsta putem face ceva, pentru că e un om care a mers să caute, s-a ascultat de tatălui. În urmă cu aproximativ 2 luni de zile, m-a sunat un frate păstor baptist. Frate Cristi zice, mai avem o evangelizare undeva lângă Caransebeș. Nu știu sigur dacă vei vrea să mă asculți până la capăt, pentru că sunt doar 10 membri în biserica asta. Și probabil că tu mergi numai la 500, numai la 1000. Probabil că tu mergi la oameni care sunt mai numeroși. Și am spus, frate păstor, nu vă supărați pe mine. Vreau să vă opresc, să vă contrazic și să vă spun următoarea idee din Biblie. O biserică plină are valoare doar dacă după răpire rămân scaunele goale. Ați înțeles ce spun? Că pot să fie 5.000, dacă pleacă numai unul, 4.999, și corul cântă mai departe, și Cristi Păvară predică mai departe, n-a făcut nimic. Am spus, frate păstor, și dacă-s numai 10, vin cu drag, chiar dacă-s numai 10. Ajung la biserică la ei, ghețuș, zăpadă, un timp foarte greu în ianuarie anul acesta, când intru în biserică, văd 30 de oameni. Și zic, frate păstor, a spus că sunt 10 oameni, de unde au apărut încă 20? Frate Cristi zice, la noi în biserică este o bătrânică pe nume Sora Liana. Undeva la 76-78 de ani, n-am reținut exact vârsta, în orice caz peste 75 de ani. Și femeia aceasta, de când o știu că este evangelizare, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, deși are probleme cu circulația la picioare, circulația sângelui la picioare, și-a luat mai multe perechi de ciorap pe ea, s-a îmbrăcat bine, și-a luat bastonul, se deplasează foarte greu, e bolnavă în pat. Și femeia aceasta a pornit să bată străzile acestui sat. Și o zis, frate Cristi, mergea încet, mergea șchiopătând și se oprea la fiecare poartă. Atâta bătea cu bastonul în poarta aceea până se deschidea ușa, până se deschidea un geam. Și îi spunea sora Leana, săptămâna viitoare, la noi în biserică este evangelizare. Vă rog foarte frumos să veniți. Dragii mei, oamenii au venit foarte mult din respect pentru că o femeie bolnavă, în timp ce alții tineri stau pe telefoane, în timp ce alții găsesc fel și fel de lucruri de a-și petrece timpul liber. I-am scris o scrisoare la femeia aceasta și am publicat-o pe internet, o puteți găsi, pentru sora Leana. Și am spus, sora Leana, vă mulțumesc pentru exemplu care ne l-ați dat. Că ajungem în biserici de 3, 4, 500 de oameni și găsesc un prieten. Și în biserică de 10 oameni am găsit 20 de prieteni. A fost o seară deosebită, a fost o seară specială. Și undeva în sală, o femeie jubila și o femeie plângea. Și m-am dat seama că era sora Leana. Și am întrebat și am spus, frate păstor, ce se va întâmpla după ce acești oameni vor pleca? Ce se va întâmpla după ce vor pleca oamenii la care nu merit să le spăl măcar picioarele? Ce se va întâmpla după ce vor pleca oamenii la care nu merit să le scriu scrisoare? Și au zis păstorul Cristi, nu știu, probabil că nu vă mai face evanghelizare. Nu vă este frică și nu vă este teamă? Sau nu mi este frică să mă întâlnesc cu sora Leana? Sunt sănătos? Am mașină. N-are nici măcar bicicletă. Am întrebat, n-are nici măcar bicicletă. Dar au bătut 80 de numere din sat pe jos pentru că au înțeles un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și noi astăzi. Că nicio minune nu se întâmplă dacă stai. Doi. Un alt lucru, dragii mei, care îl învăț de la acești leproși, de la acești oameni bolnavi, oameni pe care societatea n-a dat nici măcar 2 lei, oameni pentru care probabil nu s-a găsit niciodată fonduri de ajutor social, mai învăț un lucru foarte frumos. În 2 Împărați, capitolul 7, știți ce mai învăț? Că nicio minune nu se întâmplă dacă ți este frică de întuneric sau de dușman. Au plecat dar când? În amurg, spune Biblia, să se ducă în tabăra sirienilor. Au plecat în amurg, adică era spre seară. Era spre seară. Am întâlnit oameni care sunt fricoși. Zice, mă, frate, chestia, aș vorbi la servici cu șeful meu, zice, și aș pune de pocăință, zice, da, mi-e frică, dacă mă dă afară. Dragii mei, tragedie în viață nu e să pierd serviciul. Sau locul din biserică, sau locul de nu știu unde, de la primărie. Tragedie în viață e să pierd locul din cer, să știți. Câte vreme n-am pierdut locul din cer, n-am pierdut nimic, să știți. Și poți să câștig orice loc din lumea asta, dacă n-am câștigat locul din cer, n-am câștigat nimic. Poate ai motive, poate ți-e frică astăzi, deși în 1 Ioan 4:4 spune că ce e în noi e mai tare decât ce e în lume. Haideți să ne uităm cam care ar putea fi motivele fricii care o ai astăzi. Că am întâlnit și pocăiți sub acoperire, nu știu, la voi biserică nu cred că sunt, dar la noi mai sunt. Pocăiți sub acoperire, ca și polițiști în civil, da? După vreo 2 ani de muncă cu el, îți dai seama că e pocăit. Până nu s-a dat seama. Sub acoperire. Dragii mei, Dumnezeu într-o zi nu răpește pocăiții sub acoperire, să știți. Nu răpește. Vă dau o dovadă biblică. Pe cel ce se va rușina de mine, mă voi rușina? Păi dacă la soția mea, dragii mei, era jenă în timpul prieteniei să iasă cu mine în public, eu nu mă căsătoream cu ea. Păi dacă ție ți-e jenă să ieși cu Iisus în public, da? Să vorbești despre Iisus în public, crezi că Iisus te ia în cer? Păi strâși pe exajul. Nu putem face poză în cer. N-ai cum să faci. Poate frica, sunt mai multe motive din care cauză vine frica peste noi. În primul rând, frica poate fi produsă de păcat. Frica poate fi produsă de păcat. Genesa capitolul 3 cu versetul 10, nu mai deschid. Unde ești, Adame? Unde ești? Dumnezeu nu pune întrebări cum punem noi. Ce mai faci? Bine, și tu? Și eu. Slavă Domnului. Deci unul e bine, dar amândoi zice că sunt bine. Da? Unde ești? Bine, pe acasă. Tu? Plecat. Bun. Nu, Dumnezeu nu pune întrebări din astea. Dumnezeu s-a uitat, Adame, unde ești? Pentru că în fiecare dimineață la ora 9 când veneam, erai cu harfa în mână, cu Biblia în mână, cu microfonul aranjat și acum ai 11:30 și nu ești la biserică. Avrame, unde ești? Mi-a fost frică și m-am ascuns. Când eram copii, jucam, știți ce joc, nu? De vați ascunsele, jucam mătă ascunsă și acum nu, ei nu se mai joacă, acum joacă Mario și Delta Force. Da? Dar când eram copil, jucam. Unul punea mâna la perete, da? Și închidea ochii. Dumnezeu în grădina Eden nu a pus mâna la perete și nu a închis ochii. Cu ochii deschis, a uitat Dumnezeu în grădină și în timp ce el se uita, Adam și Eva fugeau și se ascundeau, crezând că Dumnezeu, chiar dacă e cu ochii deschiși, nu vede bine. Dragii mei, stăm în seara asta în prezența unui Dumnezeu care vede totul. Apropo de sărbătoarea Paștelui, știți ce înseamnă sărbătoarea Paștelui? Dumnezeu a pornit în căutarea noastră, în locurile și în văgăunele unde ne-am ascuns. Și prin învierea Lui vrea să ne dea cel mai mare motiv să ieșim de acolo și să ne ascundă în cel mai sigur loc din univers. Singurul loc unde diavolul nu are acces. Și ăsta e raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Amen. Poate ai păcat în viață și dacă ai păcat în viață, da, ar trebui să-ți fie frică. Ar trebui să-ți fie frică de întuneric, ar trebui să-ți fie frică de dușman, pentru că tu ai păcat în viața ta. Dragii mei, cancerul, sărăcia, boala, suferința, nu mă pot smulge din brațul lui Dumnezeu. Singurul lucru care mă poate smulge, indiferent de cât de bine predic sau cânt, sau cât de bine mă rog, este păcatul. Eu nu voi ține în brațe pe copilul vecinului meu, să știți. Eu nu țin în brațe copilul vecinului. Eu țin în brațe copiii mei. Dumnezeu ține în brațe pe copiii lui, slăvit să fie Domnul. Doamne, fă-ne copiii tăi astăzi. Dacă vrei să fii sigur că ești în brațul lui Dumnezeu astăzi, fă o separare între tine și păcat, între tine și un anturaj negativ. Apoi o altă frică Sau o altă cauză a fricii în Scriptură o găsim, o frică care este produsă de un armament sau de un echipament necorespunzător. Mergi la luptă, nu? O mergi la românii noștri pe front, era al doilea război mondial. Dacă veți studia istoria, mi-e foarte mult plăcut istoria. Dacă veți studia istoria, veți observa că la Stalingrad, unde nemții au pierdut bătălia, o mare parte din vină a aparținut și românilor. Pe noi ne-au băgat pe margine, știți? O zis, mă, zice, oricum ies pe margine, oricum nu se mai plictisează, nu prea au ce face acolo, da? Dar rușii s-au informat că noi nu prea eram bine echipați, da? Și atunci au zis rușii, mă, hai să atacăm pe flancuri. Noi eram cu nemții, nemții erau la mijloc și românii și italienii pe margine. Ne-au bătut ăștia măr. Ne-au făcut una cu pământul, da? Noi am dat și noi medalii după război, dar numai la morți, știți? Că erau morți cu duiumul, înțelegeți? Da? Unii vor sunt morți, dar vor medalii în cer. Nu, Dumnezeu nu dă, nu. Unii slavatări și vor medalii, nu. Într-o zi vine ziua când eroii slavei vin acasă. Și Dumnezeu va împărți medalii atunci. Dragii mei, poate ai un echipament necorespunzător. Românii au avut echipament necorespunzător din punct de vedere al armamentului. Dar nemții au avut un echipament necorespunzător din punct de vedere al hainelor. I-au spus ăștia lui Hitler, zice, domnule, nu o să terminăm războiul până la iarnă. Și au zis Hitler, bătându-se cu pumnul în piept, până în octombrie e gata. Și au zis generalii, domnule, dacă o să pierde, nu o să fie vina noastră. În octombrie erau la Stalingrad. Și au fost bătuți, știți din ce cauză? Pentru că au venit cu hainele de vară și în Rusia erau minus 30 de grade. Se blocau tancurile și se blocau căruțele și cai nu mai puteau să tragă. Era un frig năucitor. Lipsă de hrană. Tu nu? Spunea acolo despre Esau că a făcut o alegere grea în viață. Știți când? Când era rupt de post, nu? Rupt de rugăciune. Atât s-a rugat Esau că nu mai a putut. Era rupt. Nu. Era rupt de alergare. Erau multe, când o pleca la una, când la alta, era rupt. Da? Era rupt de oboseală. Rupt de foame. Cele mai rele alegeri din viața ta și din viața mea le voi face când voi fi fără putere în mine, să știți. Eu ca să vin de la Deva la Arad, eu nu pot să vă duc cu un litru de motorină, să știți. Unii vor cu o rugăciune de 3 minute să aibă succes 3 săptămâni. Nu există. Unii vor cu un capitol, da, deschis la întâmplare, da? Da? Sau cu un verset să aibă succes 2 luni. Nu poți. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe joia și duminica. Nu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Adică există o legătură între albul de pe haină și puterea care o am în mine. Cu cât mai mult Duh Sfânt vei avea în tine, cu cât mai mult cuvânt vei avea în tine, cu cât mai multe rugăciune vei avea în tine, cu atât mai multă biruință asupra păcatului vei avea în tine. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, în al treilea rând, poate apărea frica în viața noastră din cauza lipsei de experiență. Da? N-ai experiență în luptele cu duhurile demonice. N-ai experiență, de exemplu, în luptele cu cine știe ce oameni dintr-un anturaj negativ. N-ai experiență în luptele cu imoralitatea, în luptele cu păcatul, cu minciuna, cu invidie. Știți ce mi se pare interesant? Toți oamenii de pe frontul de luptă l-au văzut pe David cum îl omoară pe Goliat. Dar oare câți au văzut pe David cum omoară ursul și leul? Adică David, înainte să ajungă în fața lui Goliat, a avut experiență. O zis, Dumnezeule, eu știu că Tu m-ai ajutat și înainte, am întâlnit tineri și acum mă adresez tinerilor. Oricum, eu predic foarte mult pentru tineri. Dar, în special tinerilor, se uită fata, se uită băiatul unul la altul, da? Se uită să vadă ce mașină au, ce freză au, ce bine le stă. Vreau să vă spun că în ziua necazului care vine peste orice familie căsătorită, în ziua încercării sau ziua pedepsei, că necazul de două feluri în Biblie, încercare sau pedeapsă. Încercare Iov, David pedeapsă. În ziua aceea va conta foarte mult dacă ai experiențe cu Dumnezeu. Va conta foarte mult dacă te pui pe genunchi și ridici mâinile spre cer și spui Tată și ceru. Că nu consum pietrele cu frații mei, că s-ar putea să rămân fără muniție. Uitați-vă cât de mult, dragii mei, ne istovește un conflict cu cineva din biserică. Uitați-vă cât de mult scoate din noi toată seva un conflict cu un vecin, cu un conflict cu o soacră sau cu un socru, un conflict cu soția. Doamne, nu vrem să avem conflicte, vrem să avem pace. Amen. Să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Mie nu mi-e frică de întâlnire când am o lanternă, să știți. Poate o lanternă mică. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Unii vor far, Ca și la mașinile astea scumpe, un kilometru jumate să bată. Dragii mei, nu e așa. Dumnezeu nu e ca și farurile de la mașini care bat 2 kilometri, nu. Dumnezeu spune, Hristos deschide Biblia în fiecare zi, ca să ai, nu? Soția mea nu e interesată în primul rând câți bani duc în casă. Că poți să duci 10.000 de euro pe lună, dacă tu vii o dată acasă și vorbești cu ea o dată la două luni, n-ai făcut nimic. Pe Dumnezeu nu-L interesează cât de bine cântăm, cât de bine predicăm. Dragii mei, pe Dumnezeu îl interesează mai întâi cât de mult timp petrecem cu El în părtășie, în odăieță, nu? Dacă ai lanternă, dacă ai far, dacă ai o lumânare, tu poți să mergi cu Dumnezeu. Și am o veste bună pentru biserica din Betania. Suntem în armata care încă nu a pierdut nicio bătălie până acum. Știți din ce cauză? Că în fruntea noastră merge Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Într-o zi, Alexandru Macedon l-o chema pe un soldat care a dezertat. Un soldat care tremura de frică. Și-a zis, vină aici, a zis Alexandru. Și-a zis, spune-mi, te rog, cum te cheamă. Și Alexandru, și soldatul acela, dezertor, a zis, mă cheamă Alexandru. Împăratul Alexandru Macedon a strigat, o zbira la el și a zis, cum te cheamă? Te rog să mai spui încă o dată cum te cheamă. Și a zis, mă cheamă Alexandru, zice. Și împăratul a zis cu o voce tăioasă, din ziua aceasta, ori îți schimb numele, ori îți schimb caracterul. Dacă te-ar chema Alexandru, ai lua modelul meu și ai merge la luptă. Dragii mei, noi nu vreau să ne schimbăm numele din seara asta. Eu vreau să-mi schimb astăzi caracterul, pentru că avem un nume frumos de copii al lui Dumnezeu. Și vreau să luptăm astăzi într-o armată de care să nu ne fie rușine și la Dumnezeu să nu ne fie rușine de noi. Trei. Un alt lucru care îl învăț aici în acest text, din 2 Împărați, capitolul 7, este faptul că nicio minune nu se întâmplă fără implicarea lui Dumnezeu. Am întâlnit două categorii de oameni în scurta mea slujire din viața aceasta, sunt tânăr, oameni care fac minuni și oameni care se fac de minune. Da? Două feluri de oameni. Oamenii care fac minuni sunt oamenii care fac minuni cu Dumnezeu. Și oamenii care se fac de minune sunt oamenii care încearcă să facă ceva, dar fără Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că în aproape toate minunile din Biblie veți observa că există o parte mică pe care o face omul și există o parte mare pe care o face Dumnezeu. Veți găsi și vă va trebui un efort considerabil să găsiți o minune în care a făcut Dumnezeu singur, fără să implice omul. Pentru că întotdeauna Dumnezeu ne lucrează, ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, vă aduc aminte de 2 Împărați, capitolul 4. Merge femeia aceea la Elisei și spune Elisei către ea, știi că soțul meu, robul tău, se temea de... Și acum fac o paranteză pentru frați. Dacă unul dintre dumneavoastră ar muri mâine, ce ar putea spune soția către păstor? Și am închis paranteză. Știi că totul meu se temea de Domnul, zice. La fiecare program a fost prezent, când a fost nevoie, o intervenit, o lucrat, o făcut. Sunt pe cale să-mi fie luați copiii robi. Și Elisei întreabă, ce ai acasă? Și femeia asta ziceam acasă, am acasă covor persoane extraordinar, zice. Elisei spune, nu mă ajută cu nimic, ce mai ai acasă? Păi am acasă geamurile frumoase, am acasă decorativă de la Coramet, da? Vorbesc în termenii noștri, am acasă tot ce vrei, zice. O zis Elisei, nu mă ajută nimic, femeie, ce ai acasă? Și femeia asta la un moment dat spune așa, nu mai am acasă decât puțin unde lemn. O zis Elisei, asta e cheia, e suficient. Dumnezeu face minuni mari cu puținul nostru. Du-te acasă și cere vase goale de la vecinii tăi. Veneam dintr-o misiune într-o seară și Duhul Sfânt pe mașină mi-a pus o întrebare. În glasul conștiinței mi-a pus o întrebare care mi-a dat mult de gândit. Cristi, mai ai unde lemn de acasă? Cristi, ești familia care are unde lemn acasă sau faci parte dintre vecinii unei familii care are acasă unde lemn și tu ai vase goale? Dragii mei, unde lemnul în Biblie simbolizează prezența lui Dumnezeu. Mai vine Dumnezeu la tine acasă? Am întâlnit oameni care îl țin pe Dumnezeu în hol. Am întâlnit oameni care îl țin pe Dumnezeu în living și am întâlnit oameni care stau la masă cu Dumnezeu. Mai ai acasă un copil care spune o poezie? Mai ai acasă o fată care spune o cântare? Mergând într-o parte și în alta, mereu mă rog în mașină și spun, Doamne, cea mai mare dorință care o am, nu să câștig mult aici. Cea mai mare dorință care o am e să vin într-o seară acasă și copiii sau fata mai mare măcar să-mi sară în brațe și să zică, tati,
Am auzit o voce care m-a stricat pe nume. Tate, m-a auzit o voce și eu să-i spun, dragă, du-te și te culcă. Și când vei mai auzi vocea aceea, să spui, Dumnezeule, vorbește. Predica recent undeva și s-o transmis live acasă și m-a sunat soția bucuroasă. Era mai bucuroasă ca oricând. Și-o zis Cristi, zice, dragul meu, zice, îți bucuros, îți bucuroasă. Dar de ce, ce s-a întâmplat?
Că atunci când vinim cu salarul, nu te văd așa bucuroasă. Nici măcar că s-am dus flor, n-am văzut așa bucurie mare. Zice, Cristi, timp ce fata noastră mai mare de 5 ani jumate te asculta pe internet, am văzut-o cum plângea în timp ce predicai. Dar zice, iată ce mai mare bucurie, să mai ai acasă un delem. Să mai ai acasă un copil care să zică, tati, nu vrei să mai citim din Biblie un psalm? Mami, nu vrei să mai deschidem, zice, harfa de cântări? Ascultă mai bine ce spun omule. Dă-i copilului tău vila la gata și îți va da într-o zi loc la azil. Muncește dacă poți 24 din 24, pune Biblia deoparte și harfa de cântări și fă tot ce vrei, tot ce poți pentru copiii tăi și nu o să te respecte. Dar ascultă-mă bine. Dă-le copiilor tăi cel mai frumos cadou, nu doar de sărbători, în fiecare zi pe Iisus Hristos. Amen?
Amen.
Și ascultă-mă bine. Poate nu o să pleci cu mașină din casă, poate nu o să plece copiii tăi cu casă gata din casă. Dar o să plece cu copiii tăi, cu o mamă care o știu să se roage și cu un tată care o știu să fie pocăit. Și vor pleca cu experiențe cu Dumnezeu. Uitați-vă că Dumnezeu merge și înmulțește, pentru că nicio minune nu se întâmplă fără implicarea lui Dumnezeu. V-a spus în situația vecinilor care au mers la piață și au văzut vasele pline și au zis, ăsta e vasul meu, și au zis, femeia, da, de unde lemnul meu. V-a spus în situația aceea când oamenii aceia din jur au văzut că femeia aceea a făcut un profit mare și și-a salvat copiii de la robie, apropo de proteste, de Norvegia. Ei vor să ia copiii robi, dragii mei. Dar vreau să vă spun ceva, copiii noștri pot să fie liberi în Hristos. Slăviți să fie Domnul. Mă gândesc la Ilie. O mers Ilie, 850 de proroci al lui Baal acolo. Acum, pentru noi e ușor în seara asta, toți în aceeași tabără, nu? Dar să fii tu singur, gândește-te, să fii tu singur cu 850 de proroci mincinoși, cu oameni care, cu atei. Ce ai face cu 850 de atei? Ce ai face? Și Ilie putea să zică, mă, la ora 5 am misiune, zice, la Samaria, la ora mâine, la 12, sunt în altă parte, haideți repede că mă grăbesc, zice. Nu, nu. O zis Ilie, strângeți pe tot poporul aici, pentru că există o parte care trebuie să o fac eu. Și spune acolo, Ilie, adresa altarul Domnului care fusese dărâmat. Dragii mei, am învățat un principiu în viață, Dumnezeu nu coboară foc peste un altar dărâmat. Dumnezeu nu coboară foc peste un altar fără apă, adică fără lacrimi. Nu. Dumnezeu nu coboară foc când vrem noi, Dumnezeu coboară foc când e gata jertfa. Știți care e tragedia unor familii? Că au altare fără jertfe sau au altare cu jertfe, dar fără foc. Doamne, coboară foc peste jertfele noastre astăzi. Închei acest punct spunându-vă și amintindu-vă de încă un exemplu. Cei trei tineri. Am întâlnit tineri care mi-au spus, de Cristi, eu nu mă stresez. Când o să fiu în spital? Când o să fiu în necaz? Când o să fiu la BAC, la universitate? Dumnezeu va interveni ca și la cei trei tineri în cuptor și mă va ajuta. Și am zis, stop, oprește-te. Dumnezeu e credincios pentru tine în cuptor, dacă tu ești credincios pentru El în Valea Dură. Amin? Dacă eu stau în picioare pentru Dumnezeu și să știți că nu le-a fost ușor, că nu au fost numai trei sau patru, au fost mii. Și au văzut că și ăla care făcea solo, și ăla care era la copii, uite-mă, dar și ăla se închinează, de ce? Păi, dar și ăla e chiar? Nu era din familie cu preot, zice. Ăla și ăla școală dominicală, zice. Mă, dar toți se închină, dar numai noi stăm în picioare, mă. Hai că ne numesc fanatici, hai să ne plecăm cu un genunchi măcar. Și au zis Anania, Mișael și Azaria, noi stăm în picioare. Și Dumnezeu va sta într-o zi în cuptor lângă noi. Doamne, lucrează.
Amin.
Și în ultimul rând, nicio minune, dragii mei, nu trebuie să rămână neîmpărtășit. Ajung în destul de multe familii și ajung să ascult politică, sport, cursul valutar, piața imobiliară, discuții, da? Și atât de rare sunt familiile în care să te pui la masă. Dragii mei, să știți că nu contează ce ai pe masă, contează ce ai în inimă. Să știți. Că poți să ai masa plină și în inimă să fie ură, să fie povești, să fie cine știe ce. Dar ajungi și în familie unde, și am ajuns, unde nu apucai să mănânci
de faptul că, din cauza faptului că ți se istoriseau, ți se povesteau minunea lui Dumnezeu. Spune aici așa, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea. Dragii mei, Dumnezeu ne va pedepsi într-o zi dacă tăcem astăzi, să știți. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Știți care e problema noastră? Vorbim foarte mult despre realizările noastre. Îți vine uneori să te uiți la marmura din casă? Îți vine uneori să te uiți la casa care ai făcut-o? Și să spui, mă, uite, vezi ce am făcut cu mâinile mele. Dragii mei, am o veste tristă pentru mulți de aici. Și pentru mine, poate. Pământul, cu tot, ce este pe el. Și știi la cine ține incendiu cel mai mult? La aia care l-a avut cel mai mult, la aia ține incendiu cel mai mult. Și niciun pompier nu va stinge. Într-o zi, Iisus a uitat în casa Martei și a Mariei și a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria, ce-a ales? Că până la urmă e vorba de alegere, partea cea bună, care nu îi se va lua, completez eu, niciodată. Dragii mei, tot ce face Marta în lumea asta, ascultați-mă bine, se pierde, ajunge până la mormânt. Casa, mașina, contul de la BRD sau de la altă bancă, tot ce face în lumea asta, material, rămâne la mormânt. Tot ce faci spiritual, ziua de post, mijlocirea, arfa de cântări, cântările, dărnicia, milostenia, vizitarea unor bolnavi, tot ce face Maria în viața asta merge până în veșnicie. Ce vei alege să faci? Ce alegi să povestești? Atât de mult povestim, oferte la Orange, zice. Am găsit ofertă la Cosmote. Da? Bun, dar ce mesaje dai? Am înțeles, sunt 3.000 de mesaje. Dar ce mesaje dai? Da. O spus aici ale proșii, e o zi de veste bună. Mai ducem vești bune, dragii mei? Vă dau un exemplu frumos. Între albină și muscă, ați mâncat careva miere făcută de muște? Să fie cristalină din aia, 50 de lei kilogramul să fie. Poate să fie 1.000 de euro kilogramul. Să-mi zic că certificat UE. N-aș mânca. Să știți. Păi, dar eu știu unde umblă muscă. Vreau să vă spun astăzi că pentru un kilogram de miere e nevoie de 1200 de albine care să lucreze. Știți că trăiește o albină? Acum vreau să mă apuc de albine. Și am că trebuie să mă interesez un pic să, da, să-mi dau un faliment. Da. Am văzut că merg mai bine decât cu oile. Da, deci pentru un kilogram de miere e nevoie de 1200 de albine. O albină trăiește 30 de zile. Putea să zic că albina, ce spune trândul, oricum trăiesc puțin, zice. Da? Măcar dacă trăiesc puțin, mai și stau un pic, nu? Dacă treci numai 30 de zile, mai stai și... 29 măcar să stai și în ultima zi, mormântarea. Nu? Nu? Dragii mei, trebuie să învățăm. Pentru un kilogram de miere, 1200 de albine, care străbat 40.500 de kilometri și care iau polen din 3 milioane de flori. Șocant, nu? Acum, nu trebuie să vă zic despre muște prea multe, dar vă zic un singur lucru și îmi cer scuze pentru expresia asta. Dar întotdeauna containerul de gunoi e mai aproape ca și floarea de polen. Întotdeauna ca să împrăștii gunoi în biserică, să lași gunoi în urmă, să lași în urmă nezidire, să lași în urmă durere, să mergi la un bolnav și să-i spui, știu eu de ce cauze te sunt bolnav așa. Da? Am găsit în viață că cei mai ușor copii de educat sunt copiii altuia. M-ați observat asta? Întotdeauna știm ce să facem cu copiii altuia. Da? Și întotdeauna știm să lăsăm câte un cuvânt, dacă era așa. Dragii mei, hai să ne uităm astăzi. Ce veste duci? Că gura vorbește din visteria inimii, nu? Ce ai în inimă? M-a întrebat o fată, zice, frate Cristi, zice, vorbesc cu un băiat, zice, mă minte, zice, în ultimul hal, zice. Poți să mă căsătoresc cu el. Și am zis, nu pierde ocazia, că cine știe mai vine altul. Deci dă-i drumul cât mai repede. Cum adică? Ce întrebări să aști? Dar ea vrea să zic altceva. Frate Cristi, se schimbă după căsătorie. Știi ce i-am spus? Maxim cămașă eu schimb. Maxim. Atât. Pentru că din visteria inimii vorbește gura, din caracterul tău, aia vei face. E în caracterul unei muște să cauți în gunoi și în caracterul unei albine, chiar dacă trăiește puțin. Pentru că vreau să învățăm o lecție în seara asta, dragii mei. Nu contează în viață cât trăiesc, contează cum trăiesc. Că pot să mănânc numai păpădiși și salată verde o viață întreagă, să am mușchi, să arăt bine,
să am freză frumoasă, da, și să mă duc în iad. Și nu mă ajută cu nimica. Sau pot să conștientizez un lucru important. Că în viață nu contează lungimea vieții, ci contează calitatea vieții. Adică în ziua mormântării mele sau a tale, biserica să nu plângă de bucurie că am plecat, ci să plângă de necaz că am plecat. Da, Tabita, o știți pe Tabita, nu? Din Biblie, pe Dorca. Tabita lucra în numele Domnului, da. Avea nevoie de un batic, da, oriceva. Și în numele Domnului, zice. Da. Poate unii și pe datorie ar fi cumpărat coroane, numai să plece. Dar au zis oamenii din biserica aceea, Petre, în seara asta nu facem seara de priveghi, în seara asta avem nevoie de înviere, că avem nevoie de astfel de oameni. Că după Tabita au rămas sare, au rămas har, au rămas minuni care se pot vesti. Dragii mei, poate vă îndoiți astăzi și poate spuneți, nu mai sunt minuni. E o minune când soarele apune. Mergeți și întrebați un orb, dacă nu e o minune când mai vede soarele. Mergeți și întrebați un bolnav de cancer, dacă nu e o minune cât timp a fost sănătos, că a putut merge la biserică. Poate aștept să sară din cărucior cineva în biserică. Dragii mei, cele mai mari minuni nu-i să sar din cărucior, cele mai mari minuni-i să sar din mocirlă în brațul lui Dumnezeu. Poate zici, Doamne, vreau și eu minuni. Închei cu o mărturie frumoasă. Pentru că poate vrei să se facă minuni în viața ta. Am văzut minuni și o spun o mărturie din viața mea și apoi vreau să închei, să ne rugăm. 9 martie anul trecut eram pe holurile unui spital din Arad. Soția mea era la 3-a naștere și mai multe ore de probleme de travaliu. Însă orele acelea se prelungeau și doctorii nu aveau un verdict clar. Și nu se puteau pronunța cum va decurge nașterea, în ce fel, dacă mai sunt soluții, ce fel de soluții sunt. Și doctorul a zis, noi mergem spre sala de operație. Dacă vreți să ne aștepți aici, vom încerca tot ce se poate. Și am mers pe holul spitalului, dragii mei. Și vreau să vă spun că vine ziua și Dumnezeu aduce ziua peste viața ta și peste viața mea, când nu contează câte numere de telefon ai. Și dacă ai numărul de telefon din cer. Dumnezeu aduce o zi în viață când nu contează câte cunoștințe ai aici. Că aveam și eu cunoștințe. Ci contează dacă îl cunoști pe cel care guvernează universul. Dumnezeu aduce ziua când nu contează cât credit ai la telefonul tău, ci dacă ai semnal cu cerul. Și stăteam pe holul spitalului, m-am dus într-un colț și mă gândeam cum să mă rog, că tot i-am cerut Domnului și în fiecare zi tot îi cerem, iară îi cerem. Mă gândeam ce să-i mai cer lui sau cum să-i mai cer ca să nu se supere. Și Duhul Sfânt îmi spune să nu-mi cer nimic. Pocăința ta, Cristi, n-ar trebui să depindă dacă copilul e sănătos sau nu e sănătos, dacă copilul moare sau soția moare sau trăiește. Asta nu e pocăința, asta e religie, asta e condiții. Eu nu iubesc pe soția mea cât timp n-are riduri, cât timp arată ca în ziua nunții, nu. Eu am zis și la bine și la rău. Și Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă să cânte o cântare. Și cântarea spune, eu de-aș avea eu limbiu mie și mie de buze să cuvânt. Pe tonuri mie o armonie. Și am zis, Doamne, dar de ce să cânt cântarea asta? Că asta n-are nimic de cerere în ea. Și am nevoie să cer. Și nu, să nu cer nimic. Orice se întâmplă în viața ta, a zis Duhul Sfânt, tu trebuie să înțelegi un lucru. Tu trebuie să mulțumești, nu pentru o operație reușită sau nereușită. Voi trebuie să mulțumiți pentru cel mai frumos lucru din univers. Faptul că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și am ajuns la ultima strofă. Când buzele nu ar mai putea. Suspinul meu te laudă. Și în timp ce cântam aceste cuvinte și mă gândeam, oare o merita să cânt cântarea asta? Am auzit copilul cum plângea dincolo în cameră. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Azi dimineața am cântat-o la noi în biserică și o mai cânt din când în când. Și vreau să o cântăm și în seara asta. Sunt în fața voastră pentru că Dumnezeu a făcut minuni în viața mea. De 7 ori am fost scăpat de la moarte până astăzi. Știi de ce mai trăiești astăzi? Pentru că Dumnezeu mai are nevoie de tine. Știi de ce încă poți să respiri un aer pe care nu-l meriți? Știi de ce? Știi de ce nu ești bolnav de astăzi? Pentru că Dumnezeu a zis, mă, îi dau și apă, îi dau și mâncare, îi dau și haine, îi dau de toate. Fac minuni în viața lui.
Poate ziceți că nu mai ești minuni. Eu de 15 ani, dragii mei, trăiesc un timp împrumutat, să știți. Cu banii împrumutați, nu poți să merg la pizza, la pizza merg cu banii tăi. Cu banii împrumutați să plătești facturile la Enel, la Rom Telecom. Tu nu poți să faci ce vrei cu timp împrumutat. Ci sunt sigur că fiecare de aici ați experimentat minuni în viața voastră. E o minune să ții copiii în brațe, copiii tăi. E o minune să îți vezi soția că încă e în viață. E o minune să vii în biserică, ca și în seara asta, și să nu fie inundații în biserică. Și să mai vorbească Dumnezeu printr-o cântare, printr-o poezie. Nu-s minune așa, dragii mei? Haideți să-i mulțumim Domnului, ne ridicăm în picioare. Cântăm cântarea asta împreună și apoi intrăm într-o rugăciune. O de